șapte. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Numirea unui fost ministru comunist în structura de monitorizare a presei, CCA, stârnește dispute în Parlament.
A dus la distrugerea culturii și teama mea este că el mai departe va duce și la distrugerea audiovizuală de Republica Moldova.
Lumea din jur despre cum se vede conflictul ucrainean în comunitățile rusofone de la New York. Și rubrica Sport cu Traian Ungureanu despre semifinala perfectă Barcelona-Bayern din Liga Campionilor. La început știrile Europei Libere, astăzi cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul spune că Republica Moldova va găzdui în premieră reuniunea unui comitet al NATO care va avea loc la începutul lunii iunie. Anunțul a fost făcut în urma convorbirilor de la Chișinău între primul ministru Kiril Gaburici și asistentul secretarului general al NATO pentru riscuri de securitate emergente, Sorin Ducaru. Potrivit unui comunicat de presă guvernamental, cei doi au discutat despre aprofundarea dialogului politic la nivel înalt, iar strângerea legăturilor urmează a fi continuată la ședința Comitetului pentru Parteneriate și Securitate prin Cooperare al NATO pe 1-4 iunie la Chișinău. Speakerul Andrean Candu a anunțat că raportul companiei Kroll despre dispariția a 10 de miliarde de lei de la trei bănci moldovene nu va fi făcut public. Candu a spus la o ședință a biroului permanent al Parlamentului că permisiunea publicării cerută firmei americane de către Banca Națională ar fi fost respinsă de Kroll. Firma americană angajată de autoritățile moldovene iarna trecută să investigheze situația de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank nu a făcut până acum niciun comentariu în legătură cu raportul sau publicarea lui. Deputații Alianței Minoritare PLD-MPD și cei comuniști l-au ales pe fostul ministru al culturii Artur Cozma în calitate de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, presa speculând că acesta ar urma să avanseze în curând la șefia CCA. Fost ministru în două guverne comuniste, între 2005 și 2008, Cozma completează garnitura de 9 membri a instituției responsabile cu supravegherea posturilor de radio și televiziune, iar în a trecută Partidul Comuniștilor a solicitat conducerea CCA și a altor instituții aflate sub control parlamentar, în schimbul sprijinului oferit la instalarea guvernului Gaburici. Kremlinul spune că liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, nu va veni la Moscova pentru a asista la parada de pe 9 mai de ziua Victoriei. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, a spus că Kim a decis să rămână la Phenian și că decizia are legătură cu chestiuni interne ale Coreei de Nord. Dacă Kim venea, cum se anunțase mai devreme, ar fi fost prima vizită la Moscova a liderului nordcorean după preluarea puterii cu 3 ani în urmă. Numeroși lideri occidentali au decis să boicoteze ceremoniile de 9 mai de la Moscova, în semn de dezaprobare față de acțiunile Rusiei în Ucraina. Oficiul premierului ungur Victor Orban a dezmințit că Ungaria ar plănui să reintroducă pedeapsa cu moartea. János Lázár, șeful de cabinet al lui Orban, a spus că primul ministru a sugerat numai să se organizeze o dezbatere pe această temă. Mai devreme, Orban a spus că pedeapsa cu moartea trebuie păstrată pe agendă pentru că pedepsele existente astăzi în Ungaria sunt prea blânde. Declarația a trezit reacții aspre. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat astăzi că Orban nu va fi lăsat să introducă pedeapsa capitală într-o țară a Uniunii Europene.
A fost Alexandru Eftode cu știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Parlamentul a aprobat astăzi numirea fostului ministru al culturii Artur Cozma în funcția de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Decizia a fost criticată aspru de opoziția socialistă și cea liberală, care a văzut în ea o dovadă că guvernarea minoritară face concesii comuniștilor în schimbul sprijinului tacit în Parlament. Liliana Barbaroșie.
Artur Cozma a fost ministru al culturii într-un guvern comunist timp de 3 ani, din 2005 și până în 2008, și a fost rechemat din această funcție de președintele de atunci, Vladimir Voronin, fără vreo explicație. Demiterea sa fusese totuși anticipată de o serie de scandaluri, unele de rezonanță legate mai ales de înstrăinarea sau demolarea unor imobile din patrimoniul gestionat de minister. Acesta a fost și primul motiv din care spiritele s-au încins astăzi în Parlament, când coaliția minoritară formată Mișa din PLDM și PD, se pregătea împreună cu comuniștii să-l numească pe fostul șef al culturii în autoritatea audiovizuală, deputatul liberal Lilian Carp.
Fiindcă am ridicat stenogramă din data de 13 martie 2008, în ceea ce privește moțiunea simplă privind atitudinea responsabilă a guvernului față de monumentele de la ocrutire de stat, deci a existat un șir de învinuire adusă candidatul în ceea ce privește demolarea peste 100 de monumente, dar cu preponderența conacului Teodosiu. Din toți vorbitorii care au fost atunci, cel mai bine a punctat despre incompetența acestui ministru, deputatul de atunci, Vladimir Filat, că este incompetent prin faptul că nu s-a adresat procuraturii în ceea ce privește demolarea conacului Teodosiu. A dus la distrugerea culturii și teama mea este că el mai departe va duce și la distrugerea audiovizualului de Republica Moldova.
Deputata socialistă Elena Hrenova. Sunt din sfera culturii și știu ce lucru distrugător ați dus. Oriunde v-ați fi aflat, ați adus doar prejudicii culturii, bugetului culturii și Republicii Moldova. Ați vândut clădiri, ați distrus studioul Moldova Film. Dumneavoastră personal sunteți responsabil de asta. În 2010, la 2 ani de la demitere, Procuratura Generală a confirmat pentru ziarul Timpul că îl urmărește penal pe Artur Cosma pe cazuri de înstrăinare ilegală a unor imobile din patrimoniul culturii, cum ar fi Circul din Chișinău sau unor monumente ocrotite de stat ca Palatul Greenfield Daculo-Vrâșcanu de pe strada București din Chișinău. Nu se știe ce s-a întâmplat cu acele dosare, dar Vladimir Hotineanu, președinte al unei comisii parlamentare care a desfășurat concursul pentru această numire, a ținut să precizeze că fostul ministru are cazierul curat.
Certificat de cazier juridic, 23 martie 2015. Persoana identificată prin IDNP 09-60-91-16-02-066 nu este înregistrată în registrul informații criminalistice și criminologice a Republicii Moldova.
Problemele de integritate nu sunt singurile care au fost imputate fostului ministru ajuns la CCA. Liberalii îl acuză pe Artur Cosma că ar fi fost cel mai șovin ministru pe care l-a avut cultura și după ce i-au amintit mai multe episoade care ar demonstra la părerea lor acest lucru, au căutat să-i afle viziunea în ceea ce privește combaterea propagandei posturilor ruse difuzate în Republica Moldova. Corina Fusu.
Dacă vă votează astăzi Parlamentul și dacă se adeverește și faptul că veți deveni președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, așa precum a fost înțelegerea, în alianța minunată PLDM-PCRM-PD, cum vedeți dumneavoastră soluționarea acestei probleme cu privire la securizarea spațiului audiovizual informațional din Republica Moldova de războiul informațional hibrid al unor posturi de televiziune și radio din Federația Rusă?
Artur Cosma.
Eu cred că în primul rând vom activa în strâns legătură cu Parlamentul Republicii Moldova, vom executa acele legi care vor fi aprobate de către acest parlament și vom înlătura, dacă va fi necesar, orice pericol în adresa securității informaționale a Republicii Moldova.
Într-o listă secretă scursă în presă de demnități publice pe care le-ar fi cerut comuniștii pentru sprijinirea la guvernarea coaliției minoritare, figurează și cea de președinte al CCA. Așa se explică pretenția liberalilor că Artur Cosma va deveni și șef al autorității audiovizuale, iar numirea de astăzi ar fi primul pas. Deși ar trebui să fie un regulator independent, CCA-ul moldovenesc este adesea bănuit de organizațiile de media că ar fi controlat politic în ultimii ani, mai ales de Partidul Democrat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Experții Asociației pentru Politică Externă spun că reglementarea conflictului transnistrean a intrat în impas. Printre concluziile studiului prezentat astăzi la Chișinău, se numără că politica pașilor mici lansată în 2011 a eșuat și că negocierile în format 5+2 au avut un caracter mai degrabă tehnic, fără a se ajunge la discuții cu privire la statutul politic sau problemele de securitate. Despre factorii care, în opinia autorilor raportului, împiedică relansarea reglementării transnistrene, relatează Tamara Grejdeanu.
Cum probează experții starea de impas în care ar fi ajuns, după cum afirmă ei, negocierile dintre Chișinău și Tiraspol? Politica pașilor mici nu a generat râvnitul spațiu de compromis între cele două părți. Administrația de la Tiraspol promovează în continuare, fără alternativă, ideea de recunoaștere a regiunii ca stat independent, iar Chișinăul optează pentru un statut juridic special, după modelul autonomiei găgăuze, constată Victor Chirilă, directorul Asociației pentru Politică Externă. Pe fundalul lipsei unor concesii la nivel politic între cele două maluri ale Nistrului, Chișinăului nu i-a reușit să prezinte o alternativă în care să se încreadă cetățenii din regiunea transnistreană. Victor Chirilă invocă datele unei recente cercetări sociologice realizate în stânga Nistrului, care arată că majoritatea populației locale dorește recunoașterea independenței regiunii sau incorporarea acesteia în Federația Rusă.
În ciuda eforturilor de a valorifica ideea de integrare europeană pentru a transforma Republica Moldova într-un model de atracție pentru malul stâng al Nistrului, Moldova a eșuat acest lucru. Și în ultimii luni, în special după ultimele alegeri parlamentare, acest lucru este din ce în ce mai evident. Democrația Republicii Moldova este fragilă și în multe privințe nefuncțională. Situația economică s-a înrăutățit extrem de mult pentru a fi atractivă pentru cetățenii noștri din regiunea transnistreană. De asemenea, corupția este sistemică și endemică.
Același studiu relevă faptul că nu există o poziție unită la nivelul clasei politice de la Chișinău, lucru care adâncește deopotrivă și discrepanța la nivel de geopolitică între cele două maluri. Prin urmare, susține Victor Chirilă, și angajamentele enunțate de politicienii din arcul guvernamental cu privire la reintegrarea regiunii transnistrene sunt îndoielnice.
Comisia guvernamentală pentru reintegrarea țării coordonează o politică de reintegrare practic inexistentă. Nu există o politică. Viceprim-ministrul pentru reintegrare nu despune de pârghii, în opinia noastră, necesare pentru realizarea politicilor de integrare. Ministerele de resort nu au dezvoltate planuri de reintegrare sectoriale. Majoritatea lor nu cunosc realitățile practice din regiunea transnistreană. Biroul pentru reintegrare, care trebuie să coordoneze această politică de reintegrare, are insuficientă expertiză pentru elaborarea strategiilor, politicilor, planurilor și mecanismelor de reglementare și reintegrare a țării.
Pentru a mișca din loc carul, problema transnistreană ar trebui abordată sub aspectul economic, separând culoarul politic, susține analistul politic de la Tiraspol, Andrei Safonov, căruia i-am solicitat o părere. El spune că pe plan economic ar mai fi rezerve de compromis, de exemplu în cazul transportării mărfurilor accizabile. De cealaltă parte, referindu-se la procesul politic de soluționare a conflictului, analistul susține că rămân în vigoare aceleași provocări. Actualmente nu este clar în bază la ce și despre ce fel de model de reglementare poate fi vorba. Dacă e să vorbim despre scoaterea trupelor rusești din regiune și schimbarea actualei misiuni de pacificatori, atunci este clar că Tiraspolul nu va accepta acest lucru. Pe de altă parte, se pare că Chișinăul nu vrea să renunțe la această cerință. Cred că deocamdată ambele părți vor lua o pauză, în așteptarea situației când cei lanți vor ceda și când se va putea discuta de pe o altă poziție. De asemenea, remarcă Andrei Safonov, Tiraspolul nu va accepta niciodată să se asocieze cu Uniunea Europeană, pentru că acest lucru presupune renunțarea la ideea de integrare în Uniunea Vamală. Experții Asociației de Politică Externă recomandă însă autorităților să negocieze o soluție mutual acceptabilă pentru aplicarea acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător, parte a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. De la reluarea negocierilor, deocamdată în formatul 1+1, negociatorii au convenit doar că Tiraspolul și Chișinăul își vor recunoaște reciproc asigurările auto. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țipudean. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ce șanse au candidații femei la apropiatele alegeri locale. Până atunci însă, rubrica săptămânală Lumea din Jur, realizată de data aceasta de colaboratoarea Europei Libere, Natalia Sergeev.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Nu cred că în Ucraina sunt soldați ruși. Vestul dă vina pe Vladimir Putin prea des, spune Evgenii Alexandrovici, un ucrainean din Harkov în vârstă de 73 de ani, pe care l-am prins într-un parc din Brighton Beach, rezolvând integrame. Brighton Beach este o regiune din Brooklyn, în sudul orașului New York, cunoscută drept Mica Rusie de lângă mare. După colapsul Uniunii Sovietice, circa 80.000 de refugiați au primit azil în Statele Unite și s-au stabilit în Brighton Beach, unde îți puteai cumpăra o casă la un preț foarte mic. În anii 90, regiunea a devenit într-atât de populară încât i s-au dedicat cântece, iar vestitul regizor rus Leonid Gaidai a făcut un film cu titlul La Deribasovskaya e vreme bună, la Brighton Beach plouă din nou. Evgenii Alexandrovici a fost nevoit să părăsească Ucraina împreună cu fiul său acum 20 de ani, dar urmărește situația în țara de baștină, la TV și pe internet. Consideră că în Ucraina nu sunt soldați ruși.
Chiar dacă e fost caghebist, Putin făcea și face ceva pentru țara lui. Însă în Ucraina, de 20 de ani, viața devine tot mai grea și mai grea. Crimeea a fost cucerită de Rusia, iar Hrușciov pur și simplu a dăruit-o. De parcă ar fi o bomboană sau un mărunțiș. Salut această anexare!
Trecutul istoric este deseori invocat de susținătorii anexării Crimeei din martie 2014. Fost jurnalist la Moscova și scriitorul Gary Karolinski, care trăiește în Statele Unite deja de 40 de ani, tot crede că Rusia și-a întors peninsula pe bună dreptate. Dacă ucrainenii au permis să li se ia Crimeea, înseamnă că și ei poartă o parte din vină, îmi explică.
Cred că în Ucraina are loc o luptă a unor oligarhi pentru capital, iar forțele internaționale încearcă să se implice, atât Rusia cât și Occident. Nu-mi place această luptă pentru proprietate, fiindcă din cauza ei mor oameni. Ucraina întotdeauna era foarte apropiată și dragă nouă, din acest motiv ceea ce se întâmplă e foarte neplăcut.
Conform datelor Centrului Sociologic Rus Levada, doar circa 8% din ruși nu sunt de acord cu anexarea Crimeei, printre care și Vladimir Voronov, care e în a doua sa vizită la New York.
Nu este războiul meu, nu-mi trebuie Crimeea.
Spune indignat Vladimir Voronov, originar din Moscova. A renunțat să mai urmărească știrile la TV, fiindcă, citez, e o spălare de creier și zombare a populației. Din același motiv, Iulia, care a emigrat în SUA acum 19 ani din capitala ucraineană Kiev, preferă să se informeze despre situația din țară pe internet sau din discuțiile cu părinții și rudele rămase acasă. Ocupația Crimeei este o urâțenie, este o încălcare a tuturor convențiilor internaționale. Dacă este război, acest lucru cuiva îi trebuie. E politică, spălare de bani. Maidanul ne-a oferit nădejde și siguranța că sunt lucruri pentru care merită să trăiești și să mori. La Brighton Beach, reacția la protestele de pe Maidan și la conflictul din estul Ucrainei a fost bruscă și imediată. Povestește Victor, un tânăr din Chișinău care s-a mutat în state în 2010 și pe care l-am întâlnit în magazinul de cărți în limba rusă din Brighton Beach, Sankt Petersburg.
A fost un haos absolut. Oamenii care se cunoșteau și prieteneau ani de zile s-au luat la bătaie. Când soția din Rusia a vecinului meu, ucrainean, a îmbrăcat o uniformă sportivă olimpică de la Sochi, el i-a rupt-o în bucăți. Chiar dacă oamenii trăiesc aici de mult și nu mai au multe legături nici cu Rusia, nici cu Ucraina, ucrainenii pot sări la bătaie dacă îi confunzi cu rușii. Problema naționalității e foarte acută.
Pentru a nu provoca alte neînțelegeri, în magazinul de cărți în care lucrează Victor nu se mai vând panglicile Sfântului Gheorghe, iar steagul ucrainean este pus alături de cel rus.
A fost Natalia Sergeev. Textul relatării ei, însoțit de fotografii de la New York, îl găsiți pe net la europalibera.org. Tot acolo o nouă emisiune de televiziune a Europei Libere, de data aceasta despre artistul plastic moldovean Grigore Donțu, care trăiește și pictează de 15 ani cu succes în Franța.
Eu vindeam acolo lângă sala cu orgă și mi-a cumpărat un tablou și mi-a propus, dacă vrei, să vizitez Marseille în Franța și am spus, da, cred că nu am mult, dar mai târziu. A trecut undeva vreo un an și iar a venit și de ce te-ai decis să mergi? Și am spus că da.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45.
Conflictul transnistrean în lumina unui conflict ceva mai nou, cel din Ucraina. Aceasta a fost una din temele discutate la București de adjunctul misiunii Statelor Unite la NATO, Earl Litzenberger. Detalii într-o relatare primită de la corespondenta Europei Libere de la București, Sabina Fati.
Pentru a treia oară în decurs de o lună, Republica Moldova primește încurajări sau chiar asigurări din partea Alianței Nord-Atlantice că nu va fi lăsată singură în caz de forță majoră. Earl Litzenberger, adjunctul misiunii Statelor Unite la NATO, a explicat la București că Republica Moldova are o poziție dificilă din cauza situației din Transnistria și că Statele Unite continuă să sprijine și să negocieze o soluție în ceea ce privește integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova. În plus, NATO monitorizează situația din Transnistria, la fel cum face în toate țările din vecinătatea estică a Alianței. Oficialul NATO a dat asigurări că Alianța pregătește începerea unui program care să ajute Republica Moldova să-și pună la punct capabilități întărite de apărare pentru a face față provocărilor viitoare. Despre ce provocări ar putea fi vorba, reprezentantul Alianței Nord-Atlantice nu spune nimic, dar sugerează că liderii moldoveni trebuie să dea mai multă atenție chestiunilor militare. Bugetul armatei înseamnă însă doar 0,3% din produsul intern brut al Moldovei. Ce se va întâmpla însă dacă vor apărea și în Republica Moldova același tip de omuleți verzi care au destabilizat Ucraina? Earl Litzenberger, adjunctul misiunii Statelor Unite la NATO, și-a început răspunsul la această întrebare spunând că NATO este o alianță defensivă, iar principala ei responsabilitate este să-și protejeze membrii. Oficialul NATO nu este prea sigur în ce fel va primi sprijin Chișinăul, dar spune că, în primul rând, statele Alianței Nord-Atlantice pot reacționa în mod individual. În lumina acestei posibilități, spre exemplu, România nu a dat de înțeles niciodată că ar sări în sprijinul fraților de peste Prut. Litzenberger ar mai adăugat că, în perspectiva scenariului negativ, Alianța se va reuni de urgență și va decide acțiunile colective cele mai adecvate. Această declarație a adjunctului misiunii Statelor Unite la NATO este mai puțin angajantă decât cea făcută de numărul 2 din Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Adrian Bradshaw, care sublinea acum o săptămână că NATO va susține securitatea și va ajuta Republica Moldova, astfel încât niciun conflict să nu progreseze. Înaintea acestuia, reprezentantul special al NATO pentru Caucaz și Asia Centrală insista pentru mai mult sprijin în dezvoltarea capacităților de apărare în Georgia, Ucraina și Republica Moldova, țări asupra cărora Rusia face presiuni pentru a le schimba cursul politic și a le readuce pe orbita Moscovei, după cum spunea oficialul NATO pentru Caucaz. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Diferența uriașă de nivel a pus Liga Campionilor într-o situație bizară. Finala se va juca în semifinală. Barcelona și Bayern au dovedit fără probleme că joacă la un nivel inaccesibil restului. Toată lumea e de acord că Liga Campionilor nu poate fi încurunată decât de o finală Barcelona-Bayern. Tragerea la sorți a adus însă meciul mai repede și a așezat Barcelona și Bayern în semifinala care se va juca pe 6 mai cu prima manșă la Barcelona. Dubla din semifinala Barcelona-Bayern e supraîncărcată de valoare și de implicații secundare. Mai întâi, e greu de găsit un meci comparabil în planul calității. Practic, ambele echipe joacă aproape de perfecțiune, dezvoltând același sistem în variante ușor diferite. E vorba de fotbalul de circulație angajată și pressing avansat. Multă lume încearcă sistemul, dar singura reușită funcționează la Barcelona și la Bayern. Explicația vine de la calitatea jucătorilor care pot da circulației viteza și subtilitatea paralizante pentru adversar. depasat lateral și repetat e ușor. Doar Barcelona și Bayern pot da sens acestei formule pentru că jucătorii au un obiectiv clar și îl susțin cu o precizie tehnică formidabilă. Dar tehnicitatea jucătorilor nu explică tot. Barcelona și Bayern au dezvoltat o atitudine generală care ține de un profesionism absolut. Pregătirea fizică și tactică e gândită minuțios și îndrăzneț. Jucătorii o pun în teren și rezultatul e un fotbal fără rival. Diferența care separă varianta Barcelona de varianta Bayern nu e ușor de descris. Aparent, Bayern e echipa cu un plus de forță. Asta însă numai pentru cei ce n-au observat că și Barcelona e o echipă de mare efort și musculatură redutabilă. Adevărat, Bayern joacă mai direct, dar Barcelona reușește la fel de mult prin învăluiri și infiltrări în undoiuri de mare viteză. Probabil că diferența reală vine din amintirile germanice ale lui Bayern. Sub Guardiola, Bayern a devenit o echipă de sistem neutru, dar a reținut ceva din obișnuința asaltului frontal, deseori aerian, al echipelor germanice. De altfel, Guardiola e în centrul atenției superfinalei din semifinale. Guardiola se va întoarce cu Bayern la Barcelona pentru a câștiga în fața primei lui creații. Bayern și Barcelona vor da un meci ușor straniu între două echipe gândite de același antrenor. În sfârșit, o posibilă victorie a Barcelonei va avea drept consecință transferarea marelui El Clasico din Liga Spaniolă în finala Ligii Campionilor. E foarte posibil ca Real să aștepte în finală pentru că pornește cu prima șansă în semifinala cu Juventus. Real n-a avut un sezon prea bun, dar e teoretic echipa cu un atac superior. Apariția lui Juventus în semifinale e chiar ușor surprinzătoare, dar trebuie înțeles că Juventus a urcat pe baza unui sistem defensiv excepțional, probabil cel mai bun sistem defensiv în fotbalul de club al zilei. Buffon, marele portar veteran, e la vârful maturității, iar Chiellini, Bonucci și Barzali sunt trei fundași care știu tot despre meseria lor. Așadar, semifinala va fi decisă de ciocnirea între defensiva complexă a lui Juventus și forța de atac explozivă a Realului. Juventus poate surprinde doar prin capacitatea de regie a lui Pirlo și pătrunderile lui Tevez. Real păstrează mai multe aturi, dar meciul s-ar putea decide destul de greu. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este de această dată Dorin Galben, reporter la ziarul Timpul.
Reporterii ziarului Timpul le vor comunica cititorilor de ce oamenii din teritoriu vor să-i dea jos pe hoții de la guvernare, ce prevede și cât de importantă este unirea Republicii Moldova cu România, dar și despre drumul spre Ungheni, care se pare că a reintrat în lucrări. Cei care vor cumpăra Timpul de mâine vor citi un interviu amplu cu președintele Curții Constituționale a Lituaniei, care vorbește despre nivelul de corupție din țara sa, despre limba de stat din Republica Moldova, dar și despre modul în care un stat neutru ar putea să se apere în cazul unei eventuale agresiuni rusești. Publicația noastră începe o serie de materiale despre combatanții războiului de pe Nistru, iar prima poveste îl prezintă pe un comandant care povestește cu lux de amănunte prin ce chinuri groaznice a trecut atunci și cum a văzut moartea cu ochii. Reporterii ziarului continuă să meargă prin centrele raionale pentru ca să afle ce își doresc oamenii înainte de alegerile locale. De această dată am ajuns în orașul Nisporeni, iar locuitorii de aici se arată nemulțumiți că cei care sunt la putere fură țara și nu fac nimic pentru popor. În această săptămână nu uităm nici de problemele de mediu. O anchetă prezintă cum activează spălătoriile ilegale și improvizația de pe malul râului Bâc. Șoferii care apelează la aceste servicii pun o mână de ajutor ca Bâcul să se transforme mai rapid într-o bombă ecologică. Cei interesați de relații externe vor găsi un interviu cu vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu. Europarlamentarul spune că propaganda rusească este o problemă pentru țara noastră și totodată mai susține că oficialii de la Chișinău nu mai pot aștepta suportul UE fără să facă reforme.
A fost Dorin Galben, reporter la ziarul Timpul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere, de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.